Mani sauc Jūlija Dana, un es mācu angļu valodu Daugavpilī, Daugavpils tehnoloģiju vidusskola licejs. Līdz šim brīdim vēl kādu laiku strādāju Daugavpils centra vidusskolā par pulciņu vadītāju, bet tas bija vairāk saistīts ar multimēdijiem. Tā kā man pieredze ar, nu teiksim, ar vietējiem bērniem jau kāda bijis, bet, nu, protams, pasniegt priekšmetu, tas ir pavisam kaut kas cits. Un ticu, ka katram cilvēkam ir kaut kāda misija kādā dzīves brīdī, un ceru, ka tā ir mana misija dot tādu pienesumu savai dzimtajai pilsētai. Tie pirmie divi mēneši, oj, pat nezinu, kā to es aprakstīju. Nu, baigi interesanti ir, jo no vienas puses tu pats mēģini saprast, kāds skolotājs tu esi. Jo nav nekādas formulas priekš ideāla skolotāja, kuru visi varētu pielietot, un tad viss būs ok. Man arī ir palikušas ļoti daudzas atziņas. Pēc šiem diviem mēnešiem un viena no svarīgākām, laikam, ir par bērniem jābūt patiesam un jābūt par sevi, jo bērni tik ļoti to jūt, ka tu mēģini būt par kaut ko, kas tu neesi. Un arī otrā atziņa varētu būt tāda, ka visi ir tik ļoti dažādi un katram bērnam tiešām jāmeklē to individuālo pieju, un tas ir tik, protams, ļoti grūti, ka te ir daudz bērni, un viss tās laiks ir aizņemts ar stundu plānošanu un pārbaudījumiem un tā, bet nu, es ļoti cenšos katram bērnam atrast to pieju un sniegt to atgriezinisko saiti, nu, jo bez tā nekā nebūs. Līdz šim brīdim attalināties vēl nestrādāju, bet nu, no tā, ko es redzu un varbūt mazlietiņ arī paredzu, ir tas, lai vienkārši sasniegtu bērnus. Nu, tā ir problēma, jo tu jau nevari zināt, pat ja tu taisi to stundu Zoomā vai citās programmatūrās. Un, protams, bērni nevar pieslēgties ar kameru, jo, ja visi bērni pieslēgsies, nu, tad nekā nenotiks. Un tad tu mēģini, nu, kā veidot to dialogu, to diskusiju un tā, un, nu, ļoti grūti dabūt to, lai visi bērni pievienotos. Nu, arī ir tāds moments, ka nu, visiem bērniem ir iespēja, jā, protams, es tā saprotu, ka, nu, pašvaldības un izglītības pārvaldes un arī skolas mēģina dabūt tiem bērniem, piemēram, kur arī daudz bērnu ir ģimenē, viņi mēģina dabūt vai nu ekstra telefonu, vai nu planšeti, vai nu laptopu, nu, bet vienalga, ne visiem ir tā iespēja un ne visiem, piemēram, ir mikrofons, adekvāts. Man liekas, bērniem ļoti grūti pierast pie tās idejas, ka viņiem jāmācās arī, nu, teiksim, sežot mājās, jo tas ir kaut kas neierasts. Nu, tad, kad viņi atnāk uz skolu, viņiem, nu, jau viss ir skaidrs, ok, es atnācu uz skolu, te ir klase, jā, nu, ok, es jau pieredu, ka vajag sēdēt, tur mācīties, klausīties un tā, bet, nu, pie tā, ka to jādara arī mājās, tagad, nu, man liekas, ir grūti pierast. Nu, vajag vienkārši pieņemt, un jau sen vajadzēja pieņemt jau pavasara laikā to, ka tāpat, kā bijis, vairs nebūs. Un nevajag to baidīties, vajag vienkārši adaptēties.